Bună dimineața! Mulțumesc, Dani! Când eram și eu gata să dau drumul la un gând, ia-ți un bonus și umblă, am fost ajutat. Știți cum sunt cu predicile astea? Nu știu cum e la ceilalți, dar vă spun cum e la mine. Când știu că trebuie să predic, mă frământ tare. Foarte tare. Și vin o grămadă de idei în cap, o grămadă de lucruri, zic, măi, nu știu care să o aleg. Atâta mă frământ încât nu mai vine să mai predic. Asta nu că n-ar fi totul, dar mă gândeam, măi, zic, e chiar și ultima zi, ultima duminică din an. Mai tare m-am frământat. Iurgen a făcut minunat ultima predică și îi mulțumim. Când am auzit predica, iar m-am frământat. Zic, păi, zic, ce să mai zic? Dar Dumnezeu a zis, ia o pauză, liniștește-te. Zic, Doamne, vreau să te glorific pe tine, vreau să încurajez biserica, să o fac prin Duhul Sfânt. Și zic, wow, super! Uite despre ce trebuie să vorbești. Și mi-a fost foarte clar. În ultima perioadă, să zicem, în a doua parte a anului, nu a fost un timp foarte bun pentru mine, personal. Și a fost ca un timp în care Dumnezeu m-a cercetat, Dumnezeu m-a transformat și acum pot să spun că câteva lucruri s-au schimbat. Și am știut că despre asta trebuie să predic. Așa că dacă aveți Biblii, o să vă rog să le scoateți, dacă aveți tablete, nu din alea de dureri de cap, că sper să nu vă dau dureri de cap, vă rog să le scoateți, să le folosiți și o să ne uităm la Daniel. În Vechiul Testament, Daniel capitolul 3, de la 16 la 26. Știți, ca și vreau să vă spun ceva înainte să intru în predică, ca și tată, e ca părinte, ca tată, e un moment greu. Probabil și ca soț. E un moment greu când cineva se îmbolnăvește, când auzi vești proaste. Și cred că asta este valabil și pentru soții, soți, și pentru copii, și cred că și pentru nepoți. Nu am, dar bănuiesc că așa este. Și vreau să vă încurajez, vreau ca această predică să fie de fapt o încurajare. Haideți să citim Daniel, capitolul 3, de la 16 la 26. Este unul, dacă vreți, din pasajele mele favorite. Și acolo spune așa: Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte hainele lor și aruncați în mijlocul cuptorul i-a prins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului i-a prins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspământat și s-a sculat repede. Au luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celor de-al patrulea seamănă cu un al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Înainte să spun câteva lucruri mai serioase, vreau să vă spun lucruri mai puțin serioase, și anume că E o bucată care îmi place atât de mult. Și anume, versetul 24, versetul 25. Știți de ce? Pentru că Nebucanețar avea o problemă cu matematica. Și cred că și noi am avea o problemă cu asta. Dacă în fața unui cuptor am băgat 3 oameni, câte aștept să iasă? Niciunul. Zero. Bun. Ce a văzut el acolo? Că aș și întreba până la urmă. Bă, eu văd bine. 3. Nu 3, 4. Și au și 3. Deci, cred că avea o problemă cu matematica. Cred că și noi am fi avut o problemă dacă eram acolo. Haideți să vedem un pic scena. Păi, cei 3 bărbați despre care e vorba aici erau din poporul evreu. Poporul evreu erau robi în Imperiul Babilonian. Era un imperiu imens, un imperiu mare, care avea mai multe popoare. Și atunci ce s-a gândit Nebucanețar? Zice, hai să încerc să adun aceste popoare, să îi leg cumva împreună. Și cum putea să facă el asta? Cum s-a gândit să o facă? Printr-un Dumnezeu fals, printr-o statuie. Și era o statuie. Biblia spune că avea cât? 60 de coți, înălțime, 6 coți, lățime. Cam aproximativ 30 de metri cu 3 metri. Era și de aur. Imaginați-vă, n-am stat niciodată în fața unei statui așa de impunătoare, dar cred că arăta cum arăta. Și în fața acestei statui erau cei 3 bărbați care stăteau în picioare. Culmea. Trebuie să ținem minte un lucru, că o să facem apel la el mai târziu, și anume cei 3 erau robi. Nu erau oameni liberi, erau robi într-o țară, într-un imperiu. Ei, cu toate că erau robi, stăteau în picioare. Aproape nejustificat. Da? Și mai mult decât atât, Nebucanețar ce a zis? Măi, dacă vor fi oameni care nu se vor închina Dumnezeului meu, ia să facem noi o surpriză pentru ei. Și a făcut un cuptor mare, în care, dacă nu erai de acord, erai băgat și erai ars de viu. Acum, nu știu dacă ați văzut un cuptor așa mare. Eu am privilegiul să am o rudă undeva mai îndepărtată, prin alianță, undeva în Ungurime, și acea persoană produce cărămizi, cărămizi arse. Și am avut privilegiul să văd un cuptor din ăsta. Păi când merge, nu te poți apropia de el. Și nu e mare. Bine, te urci cu scara pe el și lat de vreo 2 metri, probabil. Dar degajă o căldură de nu te poți apropia de acest cuptor. Vreau să rămânem la această imagine de aici pe care am citit-o. Știu și probabil că ați mai auzit și probabil că știți că comunitatea neoprotestantă folosește această imagine cu cuptorul ca un loc al încercării. Și știu că nu e primul care voi vorbi despre asta, dar totuși cred că Dumnezeu mi-a dat ceva și aș vrea să folosesc și eu astăzi această imagine. Știți emisiunea aia cum se fabrică? Cine se uită la ea? Cineva? Bun. E printre puținele emisiuni la care mă uit și îmi place. La un moment dat mi-am adus aminte că am văzut cum se face porțelanul. Nu o să intru în detalii, dar e simplu. Iei pământ, un cuptor și iese un porțelan, pe scurt. Acasă mama are și acum o vitrină plină cu porțelanuri. Niciodată nu au fost valoroase pentru mine, dar toată copilăria mea a trebuit să mă feresc să le sparg. Deci probabil că sunt valoroase, probabil că au o valoare, nu știu. Dar de asta mi-am și intitulat predica astăzi, Lutul care devine porțelan. Aș dori să citim Isaia 64 cu 8 și să o punem ca un început. În Isaia 64 cu 8, Biblia ne spune: Dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru și noi suntem lutul și Tu, olarul care ne-ai întocmit, suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Amin. Credem că Dumnezeu este Creatorul nostru. Credem că Dumnezeu ne-a făcut din lut, din pământ, din țărână, Credem și știm asta. Credem că Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic. Uite-te lângă cel de lângă tine. Este. Tu ești un om unic. Cel de lângă tine este un om unic. Chiar și gemenii. Nu mai vorbesc de genele mele, că oricum nu seamănă. Dar sunt gemeni care seamănă. Și chiar și aceia nu au același ADN. Pe mine întotdeauna, când mă gândesc la acest lucru, mă impresionează Dumnezeu, pentru că în atâtea miliarde de oameni nu există doi care se semene. Nu există aceleași ADN-uri la doi oameni. Impresionant. Dumnezeu că pe care nu-L putem limita. Ei, această transformare, ceea ce vreau să zic, această transformare care Dumnezeu o face cu noi, câteodată, nu întotdeauna, vreau să fiu bineînțeles, nu întotdeauna, Dumnezeu o face într-un cuptor. Pentru că altfel lutul, dacă rămâne lut, avem acasă o oală, nu știu cum să zic, o cratiță, că nu mă pricep nici la bucătărie, în care se face sarmalele. E, dacă lutul ăla n-ar fi fost băgat în cuptor, s-ar fi putut folosi, din câte știu eu, nu. Nici nu vă sugerez să folosiți așa ceva, nebăgat într-un cuptor, că nu funcționează. Deci, cred, din toată inima mea, că un cuptor are un rol foarte bun. Ceea ce vreau să mai spun și să subliniez este că nu vreau să spun ca să căutăm suferința sau necazul. Eu cred că nimeni, absolut nimeni din această sală, nu caută suferință. Nu te bucuri de suferință, așa e? Nu te bucuri că ești bolnav, nu te bucuri că rămâi fără loc de muncă, nu te bucuri de necaz în general. Dar totuși, în Roman 5:3, haideți să citim, spune, ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Opa, Biblia spune că ne... Ce-am citit? Sau ce citiți? Că ne bucurăm în necaz. Ar trebui să ne bucurăm și în necazurile noastre. Aș vrea să subliniez o mică, dar o mare diferență. Este diferit să spui mă bucur de necaz față de mă bucur în necaz. Este diferit. Haideți să ținem minte acest lucru. Noi nu ne bucurăm de necaz. Și cred că nimeni nu se bucură de necaz. Dacă cineva se bucură de necaz, o să te rog să vii să vorbim, că ceva nu-i bine. Dar nu cred că nimeni nu se bucură de necaz, dar trebuie să ne bucurăm în necazuri. Nicăieri în Biblie nu am găsit o promisiune a lui Dumnezeu că nu ne vom afla câteodată în necazuri, respectiv într-un cuptor. Prima idee pe care aș dori să o scot în evidență din textul care l-am citit este că trebuie să fim tari în fața compromisului. De ce spun asta? Am un prieten care de altfel este și frate în această biserică și am avut privilegiul de câteva ori să aud cum vorbea la telefon cu unul din copiii lui și când închide telefonul zice, fii tare, da? Dar de fiecare dată și mi-a plăcut atât de mult. Un tată care poate să spună copiilor, fii tare, da? Și m-am uitat un pic în alte traduceri și în noua traducere românească, tare este tradus altfel. Este tradus cu ferm, a fi ferm. Deci nu e vorba de tare ca lemnul, ci a fi ferm. Aș dori să spun asta pentru că de câte ori voi folosi cuvântul tare, să ne gândim că și ferm e același lucru. Acum ne întoarcem la cei trei. Având prima idee scoasă în evidență că trebuie să fim tari în fața compromisului. Era oare pentru prima dată când cei trei bărbați oameni stăteau în fața unui compromis? Dacă citim, sau dacă aș citi tot textul, vedem că au mai fost cel puțin de două ori puși în fața compromisului. Știți când a fost asta? Prima dată, când a vrut să le schimbe numele, da? Și a doua oară, când a vrut să le schimbe dieta, bineînțeles, mâncarea. Dar nu s-au lăsat niciodată. Iar acum, în această a treia oară, era cea mai serioasă, zic eu, cea mai gravă. De ce? pentru că era vorba de viață și de moarte. Era vorba de viața lor care era pusă în joc. Cred că putem să ne punem o întrebare simplă. Aveau oarecum o posibilitate, aveau oarecum motive să găsească să nu se să se compromită? Eu cred că da. Haideți să ne gândim la câteva. Puteau să zică, băi bine, ne compromitem pe jumătate. Păi cum vine asta? Păi da, punem un genunchi jos. Amândouă. Nu plecăm de tot capul, cum așa, puțin. Da. Să mimăm o închinare. Puteau să facă asta? Puteau să facă, pentru că era mai bine să fie viu decât mort. Nu? Alt lucru. Puteau să folosească cultura. Da. Pentru că erau din altă cultură. Erau în mijlocul unui popor, erau evrei, ceilalți erau de altă cultură. Puteau să zică, ok, noi ce facem? Răspundem doar culturii în care suntem și cu asta basta. Nu-i nimic important. Scăpăm. Sau ar fi putut spune că se pleacă pe genunchi, dar în inima lor nu se închină? Ar fi putut spune. Sigur că da. Dar ar fi funcționat asta? Asta în special. Ultima. Cred că nu, pentru că ce este în inima ta se vede și în afară. Și aș dori să citesc 2 Corinteni 1 cu 22. El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă. Ce ne-a pus acolo în inimă? Arvuna Duhului. Deci, dragii mei, ce este în inima mea? Ce este în inima ta, dacă îl cunoști pe Dumnezeu? Este arvuna Duhului. Și asta ne va face să trăim ca atare. Amin? Ce ar fi putut să mai facă? Ar fi putut să spună, păi, ne închinăm și ne cerem iertare. Mare brânză. Dar scăpăm cu viață. Nu? Sună cunoscut? Sună. Dar n-au făcut nici asta. De ce n-au folosit nici unul din motivele astea? Eu cred că pentru că aveau ei, ca și evrei, la momentul respectiv, o poruncă clară. Haideți să citim Exod 20, 4 și 5. Acolo spune așa. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Ei cunoșteau acest lucru și au luat-o ca atare. Au luat-o în serios. Mi-aduc aminte, chiar după ce mă întorsesem la Dumnezeu, devenisem proaspăt, așa un bebeluș pocăit, proaspăt, aveam o întrebare. Parcă totuși țin minte că aveam în casă pe pereți ceva icoane, 2, 3, nu știu, nu mai știu minte. Le primisem. Monica, soția mea, avea o prietenă care făcea și le primisem cadou. Ne pocăisem și totuși nu le dădusem jos de pe perete. Dar mă rodea o întrebare. Bă, de ce trebuie să le dau jos dacă n-am nimic de a face cu ele? M-am pocăit, nu mă mai închin la ele, să stea acolo. În momentul respectiv aveam un prieten și știți ce mi-a spus? Mi-a spus așa, gândește-te. Tu ai avut vreo prietenă înainte de soția ta? Zic, da. Zice, mai ai vreo legătură? Zic, nu, Doamne, ferește. Zic, soția mea și nimic altceva. Bun. Zice, gândește-te că ți-a mai rămas o poză cu ea. Și o pui într-o ramă și o pui pe perete. Și o lași acolo. Că doar na, nu mai ai nimic cu ea. Ce a fost, a fost. Acum, asta e nevasta ta, asta e. Și am înțeles. Am înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Nu vă spun ce s-ar fi întâmplat dacă era așa ceva pe peretele meu. Da, dar am înțeles atunci un lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Și ăsta ar fi un simplu motiv ca să renunțăm nu numai la icoanele de pe pereți, ci la orice icoană este în inima noastră. Amin? Bine. Suntem și trebuie să rămânem tari, să rămânem fermi în fața compromisului. Știți? De multe ori în lauda, astăzi nu cred că n-am prins. Am avut emoții. mari. N-am prins foarte mult, dar cred că astăzi în laudă, cel puțin, dar de obicei în laudele noastre, în rugăciunile noastre personale, afirmăm, lăudăm, afirmăm lăudând sau afirmăm în rugăciune un lucru. Și anume, Doamne, Tu ești deasupra tuturor lucrurilor. Tu și numai Tu. Eu și doar cu Tine. Tu pe prima agendă. E foarte bine și eu am făcut asta. Dar după aia mi-a trecut un gând care mă gândeam să vi-l spun, să nu vi-l spun, dar vi-l spun. Că pe mine m-a ajutat. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ar asculta serios acest lucru? Și ți-ar lua tot. Vorbind material, ți-ar lua tot și ți-ar zice, na, am rămas numai eu. Cântă! M-am gândit la asta. Și am zis, oare, de ce zic asta? Am zis, Doamne, oare eu apreciez lucrurile care au într-adevăr valoare și care le pot pierde? Sau mai degrabă vreau să apreciez lucrurile care nu le pot pierde și au o valoare mult mai mare? Eu vă încurajez în dimineața, la asta și la sfârșit de an. Haideți să apreciem lucrurile care au o valoare mare și nu le putem pierde. Lucrurile care vin de la Dumnezeu. Altfel, s-ar putea să pierdem lucrurile care ne gândim noi că sunt valoroase și să, de fapt, să fie fără valoare. Mă gândesc acum la toate acțiunile noastre, la toate astea. La un moment dat va fi un foc, vor trece toate printr-un foc. Și haideți să fie de aur. Haideți să ținem ceea ce este de aur și ceea ce va rezista focului. Rugăciunea noastră în mijlocul cuptorului care ar putea fi, în mijlocul necazului. Doamne, dăm credință, putere și har să nu cedez în fața compromisului. Amin? Vă încurajez mult. Când sunteți într-un anumit necaz, mare, mic, nu știu, tot necaz se cheamă, haideți să ne rugăm așa. Pentru că există un motiv și am găsit cel puțin un motiv în Biblie pentru care ar trebui să ne rugăm așa și asta se află în 1 Petru 2 cu 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor pentru ca, în ceea ce vă vorbesc cât de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Ce vrea să spun acest lucru? Simplu. Faptele bune pe care le vor vedea la noi, prin asta le vor slăvi pe Dumnezeu cine? Cei care ne vor ocărâ. Amin? Uitați-ne, haideți să ne uităm în jurul nostru. Este un timp al compromisului. Există o eră, dacă veți, un timp, cum vreți voi, al compromisului în jurul nostru. Și un copil al lui Dumnezeu care nu se compromite, se vede. Iese în evidență. Și de asta are nevoie Dumnezeu. Oameni care nu se compromit în mijlocul necazului, că despre asta vorbesc. Da? Oamenii apreciază acești, Dumnezeu apreciază acești oameni. Te-ai gândit vreodată ce poți să spui când ieși în evidență și ești întrebat, dar tu de ce nu? Care ar fi cel mai simplu lucru care îl putea să-l spui? Știți care e cel mai simplu lucru care îl putea să-l spunem? Doamne, Te iubesc. Îl iubesc pe Dumnezeul meu. Atât. Și nimic mai mult. Pentru că, într-un fel sau altul, toată ziua cântăm, toată ziua ne rugăm, Doamne, Te iubesc. Spune-o atunci când este momentul și Dumnezeu va fi onorat. Amin? Nu o spun ca și când nu ați fi făcut-o, vă încurajez să continuăm să o facem, din ce în ce mai mult, poate în anul care vine. Să fim fermi. Să fim fermi atunci când vine vorba de puritate sexuală, atunci când vine vorba de puritate morală. Haideți să fim fermi, haideți să fim fără compromis. Da? Haideți să fim fermi atunci când dăm de bolovani, dar și când dăm de pietricele. Sunt două extreme, da? Haideți să fim fără compromis și când suntem în prigoană, vom fi, sau unii sunteți, nu știu, și atunci, dar și atunci când te urci într-un autobuz și n-ai bilet, sau vrei să urci într-un autobuz și n-ai bilet. Haideți ambele astea, în ambele cazuri să fim fără compromis. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Cred că cel mai de preț lucru pe care l-am putea pierde datorită compromisului este credința. Știi, atâta timp cât pui altceva și altceva și altceva pe primul loc decât credința în Dumnezeu, credința asta în Dumnezeu slăbește. Slăbește foarte mult. Încât rămâne periculos să mă-i fără credință în Dumnezeu. Și atunci nu-i bine. Trecem la a doua idee. Deci prima a fost tari în fața compromisului. A doua idee, care vreau să o scot în evidență, este tari în alegerea făcută. Vezi tu, atunci când rămânem fermi într-un compromis, adică nu-l facem, de fapt am făcut o alegere. Și care este alegerea asta făcută? Rămânem, zicem, Doamne, nu fac acest compromis, vreau să rămân lângă Dumnezeu. Amin. Și asta este a doua idee care aș vrea să o scot în evidență, tari sau fermi în alegerea făcută. Vedeți, atunci când vom zice nu în fața unui compromis, am făcut o alegere, dar probabil că atunci când facem alegerea vin și anumite presiuni peste noi. Și aș vrea să ne uităm la textul nostru. Eu zic că, sau textul ne spune că Nebucadnețar, peste cei trei bărbați, peste cei trei oameni, a venit cam cu trei presiuni. Prima a fost presiunea asupra minții, asupra gândirilor. Cu alte cuvinte, le-a arătat, le-a demonstrat ce mare Dumnezeu a creat el. Ce frumos era, cât de mult aur era acolo și într-un fel sau altul le-a spus, mă, vreți sau nu vreți, eu vă bag pe Dumnezeu ăsta pe gât. Cât de mare e el? Vi-l bag pentru că el este Dumnezeul meu și atunci o să fie și al vostru. Și prin asta veți asculta de mine, zice Nebucadnețar. A funcționat? N-a funcționat. Dar oare această presiune asupra modului nostru de gândire ca și creștin există și astăzi? Cred că există. Și din toate, am ales unul singur care mi se pare cel mai grav. Și, nu știu, este o filozofie, este o gândire, luați-o cum vreți. Dar acest lucru spune, dacă îți place, ia-l. Dacă îți place, fă-o. Da? E vorba de plăcere. Uitați-vă în jurul nostru. Oamenii aleargă după plăceri. Aleargă după plăceri. Și ăsta este un mod de a trăi astăzi. Probabil din ce în ce mai mult. Haideți să citim Evrei 11:25. Dar înainte de asta, am întâlnit, cel puțin în ultima perioadă, atunci când încercam să dau cuvântul lui Dumnezeu mai departe, atunci când încercam să spun unora și altora, măi, nu-i bine. Nu asta e soluția. Și ce ziceau ei? Băi, hai să mâncăm și să bem cât de mult putem și apoi putem crăpa liniștiți. E trist, e foarte trist. Noi știm că asta se întâmplă oricum, dar nu e tot una să se întâmple cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, da? E trist, dar haideți să citim Evrei 11:25. Acolo spune că a vrut mai bine să sufere împreună cu Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Vedeți toate aceste plăceri după care aleargă lumea. Cât durează? Spune aici. O clipă. Nu merită. Să ținem minte că toate plăcerile acestei lumi, care lumea este bună, creată de Dumnezeu, dar zace în cel rău, nu ține decât o clipă. Ați avut vreodată alea de făcut baloane și știu că mai sunt și acum. Apă cu săpun. Sufli. Ați văzut că ține un balon de ăla? Atâta ține. Și o plăcere a lumii acesteia. Exact cât ține un balon de săpun. Pe când promisiunile lui Dumnezeu sunt cum? Veșnice. Amin. Promisiunile lui Dumnezeu sunt veșnice. Au fost în anul acesta care a trecut și sunt valabile și în anul care vine. Amin? Amin. Ce altă presiune a pus Nebucadnețar peste cei trei? Păi, am mai spus, presiunea prin cultură. Am încercat să le schimbe numele. Eu cred că Biblia de aia își amintește atât de mult numele lor ca să scoată în evidență că ei nu au fost de acord să li se schimbe numele. Au rămas la același nume. Au încercat să le schimbe dieta. Nu a funcționat. Și încă un lucru cred că a încercat Nebucadnețar să facă, și anume să schimbe sentimentele și emoțiile lor. Știți cum? Cred eu că a încercat și cred că și Biblia o spune. Prin laudă și închinare. Pentru că spune mai înainte că a adus o grămadă de lăudători, o grămadă de instrumentiști. Și ce făceau acolo? Dar nu stăteau degeaba. Făceau laudă și închinare. Și ei, cred că Nebucadnețar spera asta să ajute. Și eu sper. Și cred că asta ajută. Dar ajută într-un sens bun. Și noi uităm în jurul nostru și vedem o grămadă de tineri în autobuz, pe jos, la școală, oriunde, cu căști în urechi. Nu-i greșit. Sau cu telefoane. Ascultă toată ziua muzică. Da? Asta nu e un lucru greșit. Acum, știți cum e? Mi-e greu să vorbesc despre muzică pentru că nu le-am cu muzica. Nu le-am cu muzica. Atât de mult m-a bucurat și astăzi echipa cea nouă, atât de mult m-a bucurat și de Crăciun, cei mici. E extraordinar să avem asemenea talent, asemenea persoane în mijlocul nostru. Eu aproape că eram gata să caut în genealogia mea măcar unul că avea o jumătate de ADN de cântător. Dar nu mai caut, că știu, că nu e nimeni, nada, zero. Asta e. Dar, totuși, eu cred că muzica nu este păcătoasă. Sau rea. Amen? Eu cred că sol, la, si... Ia, am zis bine? Hari. Sol, la, si... Așa, mă rog. Sol, la, si... Oriunde, e la fel. În orice stil. Am dreptate, Hari. Am. Nu se schimbă. Și ce cred că este rău? Cuvintele sunt rele. Versurile sunt rele. Da? Atâta timp cât cuvintele îndeamnă la violență, la sex, la consum de droguri, la crimă, asta este rău. Asta este foarte rău. Și mă bucur pentru tinerii de la noi, biserică, cei care ascultă lucruri bune, că pot fi lumină și sare. Pot să influențeze alți tineri care toată ziua sunt cu căștile în urechi spre un lucru bun. Amin? Și ultima presiune care cred că a făcut-o Nebucadnețar asupra celor trei, bineînțeles, cuptorul de foc. Ultima chestie. Acum, eu cred că este interesantă această ordine. Gândire, sentimente, cuptorul cu foc. Știți de ce? Pentru că am citit, și nu vreau să citiți acum, Matei 24, va fi o vreme a sfârșitului, inevitabil. Eu cred că bătălia la sfârșitul vremurilor nu va fi asupra trupului nostru. Pentru că noi știm, cei care suntem născuți din nou, că ori trăim, ori murim, suntem ai lui Dumnezeu. Amin? Nu mai suntem ai noștri. Viața noastră nu-ți mai aparține ție. Ea aparține lui Dumnezeu. Și dacă eu n-am trăit în timpul lui de prigoană, în timpul comunismului, au fost alții probabil care au trăit. Dar ceea ce știu și ceea ce pot să văd și astăzi în țările sau locurile unde există prigoană, este că atunci când autoritățile sau oricine altcineva prigonesc creștinii și le iau viața, ei se mulțesc. Și atunci nu mai contează că ești creștin în Evanghelie, că ești pentecostal, că ești baptist sau... Am înțeles că în închisoare toți erau una. Da. Eu cred că bătălia finală va fi la nivelul minții. Eu cred că acolo va fi și din câte am citit, din Matei 24, acolo spune, vor încerca să ne înșele, vor încerca să scadă credința noastră, să renunțăm la credința noastră. Toate vor avea de-a face cu gândirea noastră. De aceea nu cred că este de aceea cred că este interesantă această ordine pe care a ales-o Nebucadnețar. Până la urmă, ce a determinat pe cei trei să nu se închine în fața lui Dumnezeu și să nu se compromită? Păi, eu cred că ei slujeau unui Dumnezeu pe care îl cunoșteau. Am zis mai înainte că ei erau robi într-un imperiu și nu aveau statutul de oameni liberi. Și cu toate că ei erau robi, în toată perioada lor de robie, Dumnezeu a fost alături de ei. Ei au experimentat acest lucru și știau acest lucru. Amin? Deci, eu cred că erau siguri că îl cunosc pe Dumnezeu care este alături de ei. Al treilea lucru care vreau să-l scot în evidență este tari sau fermi în cunoașterea lui Dumnezeu. Ai ține minte cele două? Tari în compromis? Al doilea? În alegerea făcută și tari în cunoașterea lui Dumnezeu. Daniel 3, versetele 17 și 18. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, ziceau ei, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Versetul 18. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Citind, de câte ori citesc versetul 18, îi cer lui Dumnezeu har și putere să pot să zic același lucru dacă va fi vreodată nevoie. Știți de ce? Pentru că atunci când ești bolnav, când ești, hai să zicem, într-o fază terminală, oare ai putea? M-am gândit eu la mine. N-am. Dumnezeu a avut har cu mine și nu am fost în asemenea situație, dar dacă aș fi fost în asemenea situație, aș fi putut să zic acest lucru. Nu știu, poate tu ești într-o asemenea situație. Poți să zici același lucru. Doamne, chiar dacă nu mă voi vindeca, chiar dacă voi muri, Tu ești Dumnezeul meu, nu voi renunța la Tine. Dacă ai putea să zici acest lucru, te felicit. Știi de ce? Pentru că îl cunoști foarte bine pe Dumnezeu, ești foarte aproape de Dumnezeu. Dacă nu poți să zici acest lucru, atunci când data viitoare cineva se roagă pentru tine, pentru vindecare, pentru că nu trebuie să ne oprim de a ne ruga pentru vindecare, roagă-l pe acela care se roagă pentru tine, spune, vreau să te rogi și să mă apropii mai mult de Dumnezeu, să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Amin? Vedeți, am spus, când ești bolnav, când partenerul de viață moare, când rămâi fără loc de muncă și o grămadă de lucruri, astea sunt realități ale vieții noastre. Și în mijlocul acestor realități avem nevoie de o credință într-un Dumnezeu suveran și drept. Într-un Dumnezeu care ne face să stăm în picioare. Un Dumnezeu care întotdeauna, dar absolut întotdeauna, este în control. Pentru noi este important ieri, azi și mâine. Dumnezeu nu este supus acestui lucru. Este veșnic, veșnic același Dumnezeu, neschimbat, neschimbător. Amin? Noi suntem schimbători. Și chiar și atunci când viața noastră este amenințată, apelăm la același lucru și eu sunt convins că în anul care a fost, ai apelat la acest lucru și te încurajez din nou să o faci. Pentru că Dumnezeu, dacă ai avut un Dumnezeu măreț, glorios și în control în 2012, același Dumnezeu este și în 2013. Nu vei găsi alt Dumnezeu. Amin? Ne întoarcem un pic la ideea care am zis-o la titlul predicii. Atunci când ești în cuptor, atunci când ești încercat, Dumnezeu este cu tine acolo. Dumnezeu este cu tine în mijlocul necazului. Știi, El e arhitect, poate e greșit spus. El e singurul care știe cât trebuie să stai acolo, cât de mare să fie căldura ca să ieși un lucru mai perfect. El este singurul care știe aceste lucruri și El e cu tine acolo. Aș vrea să te încurajez. Gândește-te un pic la toate problemele, cazurile care le-ai avut în 2012. Dumnezeu a fost cu tine. Dumnezeu nu te-a părăsit. Amin? Dumnezeu nu te părăsește. Haideți să citim Matei 28 cu 20 și încet, încet ne apropiem și de încheiere. Matei 28 cu 20 spune așa: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ce scrie acolo? Toate zilele. Asta înseamnă și cu cuptor și fără cuptor. Da? Asta înseamnă toate cuptoarele. Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu nu te părăsește. Poate te pot părăsi părinții, te pot părăsi frații, te pot părăsi prietenii, te poate părăsi oricine. Dar Dumnezeu este acela care nu te părăsește. Amin? Și atât de mult mi-a plăcut ce a zis Mariana astăzi. Mulțumesc, Mariana. Acesta este Dumnezeul nostru. Acum, ca și creștini pragmatici ce suntem, atunci când ieșim din cuptor, oare avem vreun premiu? Ne gândim. Avem. Dar, exact, dar acest premiu nu este al tău. Acest premiu este al lui Dumnezeu. Amin? Nu este vorba de tine, este vorba de Dumnezeu. Dumnezeu este onorat și Dumnezeu este lăudat. Amin? Asta este premiul atunci când ești din cuptor. Și uitați, în Daniel 3, versetul 28 și 29, după tot ceea ce s-a întâmplat, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și s-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau: orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău de Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți. Și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Asta este premiul oamenilor. Da? Trebuie să ne gândim și la un premiu atunci când ieșim din necaz, împreună cu Dumnezeu. Da? Dumnezeu este glorificat, Dumnezeu este înălțat. A lui este premiu. Da? Aș dori să subliniez acest lucru și aș dori să folosesc acest lucru care l-am spus și să subliniez un lucru încă. Vedeți, ascultarea de Dumnezeu nu ne scapă de necazuri, să nu credeți lucrul acesta. Da? Poate zice, am 30 de ani, 40 de ani de când sunt creștin, am fost la toate întâlnirile de duminică, am cântat peste tot, am făcut toată treaba. Mie nu mi se poate întâmpla asta. Dacă cumva te gândești așa, nu e o gândire bună. Faptul că asculți de Dumnezeu e un har și până la urmă este o obligație. Dar asta nu te scapă de cuptor. Pentru că rolul unui cuptor este un rol bun. Amin? Haideți la sfârșit să reluăm. Am încercat să punem pe ecran, dar n-a funcționat. Haideți la sfârșit să notăm sau să țineți minte câteva idei care le-am spus, că au fost multe și mi-ar place să rămâneți cu ceva. 1. Să rămânem tari și fermi în fața compromisului. 2. Să rămânem tari sau fermi în alegerea făcută, adică a sta lângă Dumnezeu. 3. Să rămânem tari sau fermi în cunoașterea lui Dumnezeu. 4. Dumnezeu este cu tine în necaz. 5. Ascultarea de Dumnezeu nu te scutește de necazuri. Și 6. Necazul tău va fi mărturia ta. Cum? Adică cum te comporți tu în necaz? Să știți că oamenii văd acest lucru și se uită la acest lucru și vor vedea că sunteți diferiți de ei. Nu de mult, noi ca presbiteri ne-am întâlnit și ne-am rugat cum putem ajuta biserica, cum oamenii, cum voi puteți fi mai motivați. Și cred că chiar și tacit am ajuns la o concluzie. Dumnezeu, Iisus Hristos, este Cel care ne motivează, clar. Nimic altceva nu ne poate motiva. Da? Dar pregătindu-mă pentru această predică, am realizat că un lucru care ne-ar motiva, ar putea fi chiar necazul prin care trecem. Știi de ce? Pentru că eu cel puțin am observat și am văzut și la mine, atunci când ieși dintr-un necaz în picioare, totdeauna vei ieși din picioare, în picioare dintr-un necaz împreună cu Dumnezeu, nu trebuie să fii motivat să lauzi pe Dumnezeu, nu trebuie să fii motivat să te rogi, nu trebuie să fii motivat să te duci la întâlniri. O faci. Și asta m-a dus cu gândul un pic la dragostea de întâi. Mai țineți minte cum am fost atunci, la început? Era altfel? Ce ne oprește să fim acum la fel? Haideți să ne gândim în anul ăsta care vine, 2013. Doamne, ce mă oprește să fiu așa cum am fost? Ce mă oprește să fiu determinat în rugăciune, să fiu determinat la întâlniri, să fiu punctual? Sunt atât de multe lucruri unde putem să revenim asupra lor. Pentru că în Apocalipsa spune, de multe ori spunem, Doamne, iartă-mă că mi-am pierdut dragostea de întâi. Dragostea de întâi nu o pierzi. Acolo spune altceva. Și se spune acolo. Am părăsit-o. Asta spune. E o diferență între a o pierde și a o părăsi. Haideți în 2013, ținând cont de toate aceste lucruri, ținând cont că Dumnezeu vrea ca din lutul care El te-a făcut cu mâna Lui să devii porțelan, să mergem în 2013 cu o mai mare așteptare. O mai mare așteptare în a te transforma pe tine. Amin? Haideți să închidem ochii, aș dori să mă rog scurt și după aia Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, îți mulțumim pentru duminica asta grozavă. Doamne, îți mulțumim pentru tot anul ăsta. Știm că Tu nu ești supus trecerii timpului, Tu rămâi același Dumnezeu, noi suntem supuși trecerii timpului și de-aia vrem să-ți mulțumim pentru 2012. Vrem să-ți mulțumim că am putut sta în picioare în fața compromisului, am putut sta în picioare în fața necazului împreună cu Tine. Doamne, îți mulțumim că niciodată, dar absolut niciodată necaz nu ne-ai părăsit. Tu ai fost cu noi. Doamne, îți mulțumim că ne vorbești și ceea ce vrem să Te rugăm este să ne apropiem și mai mult de Tine în anul care vine. Doamne, chiar cu riscul de a rămâne numai cu Tine, dar totuși rugăciunea noastră și poate și cântecele noastre vor fi, Doamne, numai Tu în viața noastră. Numai Tu în viața noastră, numai Tu și nimic altceva. Pentru că Tu ești sursa tuturor lucrurilor, Tu ești sursa vieții. Și dacă nu Te avem pe Tine, nu avem absolut nimic altceva. Îți mulțumim încă o dată pentru acest an și ne uităm cu bucurie și cu încredere în anul care vine. Și ca persoană și ca biserică. Și îți mulțumim în numele Lui Iisus. Amin.